Izglītības un zinātnes ministrija veikusi absolventu monitoringu, lai noskaidrotu augstskolās iegūto profesiju atbilstību pieprasījumam darba tirgu. Dati ievākti par 2017. Gada absolventiem, un šajā gadā tie bija vairāk nekā 14 tūkstoši. Vairums no tiem ieguvuši grādu sociālajās zinātnēs, komerczinībās un tiesībās. Tam seko veselības aprūpe un sociālā labklājība. Vismazākā interese bijusi par dabas zinībām, matemātiku un informācijas tehnoloģijām. Vairāk stāsta ministrijas augstākās izglītības un zinātnes inovāciju departamenta direktora vietniece Diāna Laipniece.
Mums veidojās absolventu iztrūkums dabas zinātnes un matemātikā un IT, un absolventu pārprodukcija, piemēram, sociālajā zinātnes. Un, diemžēl, tas augstskolas saražotais produkts joprojām tā kā uztur šo te neoptimālo proporciju, ja mēs runājam par atbilstību darba tirgu. Mums ir nepieciešama nopietnākā diskusija par to, ko mēs sagaidām no augstskolām, it sevišķi jau no valsts finansētām augstskolām.
2018. Gadā cilvēku ar augstāko izglītību bezdarba līmenis bija divreiz zemāks nekā vidēji valstī. Turklāt ienākumi esot par 22% augstāki nekā vidēji. Tomēr sliktā ziņa – Latvijā doktorantu skaits ir 4 reizes mazāks nekā vidēji Eiropā. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors Arnis Sauka stāsta, ka pēc pētījuma datiem var redzēt, ka augstākajai izglītībai tiešām ir nozīme. Tomēr var redzēt, ka ir lietas, kas ir jāuzlabo.
Mēs gan pandēmijas laikā, gan arī pirms tam, cerams arī pēc tam, daudz runājam par to, ka mums jāiet uz produktivitātes celšanu, mums jāiet uz eksporta spēku. Un augstākās izglītības iestādes, tā skaitā zinātnes piešpriece, tā var teikt, ir tās institūcijas, kas principā to var izdarīt. Un, protams, tas prasa pārmaiņas. Nu, dabiski, tas prasa pārmaiņas. Es nerunāšu par pārmaiņām domāšanā, kas nāk vēlāk, kas ir ilgstošs process.
Sauka uzskata, ka ir nepieciešamas pārmaiņas vadības modelī, profesoru atlasē un studentu atlasē. Visiem nav jāstudē un nav jābūt doktoriem, atzīst pētnieks. Viņaprāt, visvairāk augstskolām būtu jārūpējas par to, lai zinātnieki celtos no rīta un zinātu, ka viņu darbs ir normāli apmaksāts. Izglītības un zinātnes ministrijas ieskatā ar pētījuma datiem būtu jāiepazīstas ik vienam topošajam studentam pirms profesijas izvēles. Koledžu absolventiem atalgojums mēdz būt lielāks nekā bakalaura grādu ieguvušajiem, stāsta ministra Ilga Šuplīnska.
Un ja mēs paskatāmies, kur darbojas koledžu absolventi, tad pirmām kārtām šeit ir jānosauc Iekšlietu ministrijas pakļautībā esošās iestādes, kas, protams, ka, nu, ir ar zinām darba garantiju, vai tā ir policija vai ugunsdzēsības šis te dienests, vai arī robežsardze, tā ir viena lieta, otra ir medicīna, kur patiešām mēs arī visu laiku dzirdam, ka šo jomu speciālistu pietrūkst. Latvijā ļoti ilgu laiku ir izcelts šis pieejamības aspekts, bet ļoti maz fokuss ir likts uz to, cik lielā mērā cilvēkam ir spējas un dotības darboties vienā vai otrā laukā.
Ministrijā cer, ka augstskolas nāks ar piedāvājumiem, kā reorganizēt un sakārtot sistēmu, piemēram, zinātnēs, kurās ir pārprodukcija, ieviešot arī informāciju tehnoloģiju kursus. Paula Dēvica, Latvijas Radio.